Žēlstība, apžēlošana un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Matejs. Un lasījums būs no Mateja evaņģēlija 28. Nodaļas. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Āmen. Dievs Kungs Svētais Gars, atver mūsu sirds Tavam vārdam. Svētī mūsu Tavu vārdu gaismā un patiesībā, Kungs Jēzus, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļie brāļi un māsas Kristu, šīs dienas evaņģēlija vēsts, tā sauktā misijas pavēle, ir Kristus novēlējums mācekļiem, pirms viņš dosies debesīs, un sēdīsies pie Tēva labās rokas. Noslēgumā Jēzus apsola, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Šie vārdi ir piepildījums tam, ko Dievs ir runājis caur pravieti Jesai. Jaunav kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls, kas tulkojumā ir Dievs ar mums. Dievs ir klātesošs, kā viņš mums to ir apsolījis. Mēs zinām Jēzus teikto, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Pagājušajā svētdienā svinējām vasaras svētkus, kas ir vēl viens Kristus, un Dieva apsolījums, apsolījuma piepildījums, un vēl viens mierinājums mums, ka Dievs mūs nav atstājis. Tas ir senais pravietojums, ko Dievs atklājis jau pravietim Joēlam. Un tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu. Un tas ir piepildījums arī Jēzus teiktajam. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēju. Jo ja es neaizietu, aizstāvs nenāk pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Apustuļu darba grāmatā lasām, ka Jēzus sagatavo mācekļus šim notikumam. Tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neiziet no Jeruzālēmas, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Un tad tas beidzot notiek. Piepildās viss iepriekš teiktais, un svētais gars tiek izliets, un mācekļiem tajā dienā pievienojas ap 3000 dvēseļu. Mums, lai par pamācību un mierinājumu, apustuļu Pēteru teiktais tajā pat dienā, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās. Tik tālu mēs, kas esam kristīti, nākam uz dievkalpojumu, sūdzam grēkus un saņemam grēku piedošanu, varam būt mierīgi par sevi, ka tiksim izglābti. Bet vai tas ir tik vienkārši, ja atgriežamies pie šodienas rakstu vietas? Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Šie Jēzus teiktie vārdi ir arī dzen pamācība un pamudinājums, kādēļ tie saukti par misijas pavēli. Pamācība un pamudinājums ne tikai mācekļiem, bet arī katram no mums, jo mēs visi, kas šeit esam, esam tie laimīgie uz kuriem attiecinām vārdu, dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēva, dēla un svētā gara vārdā. Mēs esam kristīti tēva, dēla un svētā gara vārdā. Šodien, kad svinam trīsvienības svētku, lai apzināmies, ka šī kristība mūs savieno ar trīsvienīgo Dievu, tēvu, dēlu un svēto garu. Caur šo kristību mēs esam darīti par debesu valstības pilsoņiem. Pat ja šeit šodien ir vēl kāds, kas nav kristīts, tad uz viņu šie vārdi attiecinām tādā mērā, ka viņš vēl tiks darīts par mācekli un tiks kristīts. Jo Marka evaņģēlija noslēgumā šī paša notikuma aprakstā lasām, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šī kristība un mūsu glābšana ir brīnišķa Dieva dāvana. Kristība mums sniedz uzvaru pār grēku un nāvi, grēku piedošanu, Dieva žēlastību, Kristu un svēto garu līdz ar visām viņa dāvanām. Tā par svēto kristību saka mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters. Un turpat turpina. Šīs dāvanas ir tik neizsakām bagātīgas, ka pārsniedz visu saprašanu. Un cilvēku muļķīgā daba to visu pārdomādam sāk šaubīties, vai tā varētu būt patiesība. Padomā, Luters saka, ja atrastos kāds ārsts, kas būtu tik prasmīgs, ka ļaudis viņu dziedināt vairs nemirt, vai arī pat nomiruši tikt uzmodināt no mirušajiem, un vēlāk dzīvot mūžīgi, kā pasauli tad apbērtu ar naudu šo ārstu un bagāties atcenstos savā starpā, lai viņam piekļūtu. Bet šeit kristībā ikvienam par velti tiek sniegts šis dārgums, zāles, kuras aprī nāvi un uztur pie dzīvības visus cilvēkus. Mēs esam saņēmuši šo brīnumaino dāvanu. Ko mēs ar to darām? Kā mēs ar to rīkojamies? Jēzus bieži runāja līdzībās. Kādreiz Jēzus stāstīja līdzību par cilvēku, kurš aizceļodams saicināja savus kalpus, un vienam uzticēja 5 talentus, ir noteikti naudas summa, otram 2 talentus, bet trešajam 1. Tā bija ļoti, ļoti liela nauda. Bet pirmais un otrais kalps laida naudu apgrozībā rosījās, un sapelnīja kungam 2. Bet trešais, bīdamies, ka pazaudēs to, ieraka naudu zemē. Kad nu kungs atgriezās un kārtoja rēķins ar kalpiem, tad pirmais un otrais atdevuši kungam 2 kāršus, saņēma kunga uzslavu un vārdus, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Kad nu trešais kalps ieradās atdot saņemto 1 talentu, tad kungs uz viņu sadusmojās, atņēma viņam to un lika to atdot tam, kam bija 10 talenti. Bet šo kalpu izmest pavadot ar vārdiem, ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība. Bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Ļoti bāragi, vai ne? Brīžiem var likties, ka Dievs ir pārāk bargs, pat netaisnīgs. Ja jau dāvana, tad kāpēc mums vēl kaut kas būtu jādara? Bet ieklausīsimies, ko saka apustulis Pāvils vēstulē romiešiem. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīta? Kurš no mums ir sūtīts? Vai drīzāk, kurš no mums nav sūtīts, ja atgriežamies pie šīs dienas rakstu vietas pie mūsu misijas pavēles? Ja mēs visi esam saņēmuši šo nepelnīto dāvanu no Dieva, tad esam to saņēmuši kopā ar visu misijas pavēli. Ko tad tagad darīt, lai netiekam izmest galējā tumsībā? Iet ielās, ķert garām gājējis aiz piedurknes un censties pievērst ticībai. Noteikti tad, ja ir tāda dāvana no Dieva. Bet kuram no mums tāda dāvana ir? Un pat, ja kādam ir tāda dāvana, cik pretī būs cilvēki, kur nevis steigā paskries garām, bet ieklausīsies tādā sludināšanā. Vispār mēs jau latvieši esam pēc dabas tādu vēs un atturīgi. Un Jēzus jau arī nesaka, ejiet ielās un mēģiniet pievērst cilvēku ticībai. Ne jau visi ir ceļojoši misionāri un sludinātāji. Jēzus saka, redz, es jūs sūtu kā āvis vilku starpā, tāpēc esiet gudri kā čūskas un bez vilkus kā baloži. Jēzus mūs sūta šajā pasaulē, kur apkārt valda neticība un grēks, bet mums jābūt bez vilkus. Būt gudriem kā čūska nenozīmē būt slideniem un viltīgiem. Viltība nav gudrība. Atkal man jāsaka, ka tie, kas apmeklē mūsu bībeles stundas, zina, ka būt gudram kā čūska nozīmē būt kā tai čūskai no pirmās Mozes grāmatas, kura ļoti labi zināja, ko Dievs ir teicis. Būt gudram kā čūskai nozīmē zināt Dieva vārdu. Bruņot ar Dieva vārdu mēs ejam šajā pasaulē, kā Jēzus mums to ir novēlējis. Mums ne no kā nav jābaidās, lai ko mēs arī nesastapt, jo Jēzus māca nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut. Bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to es arī dzen aizliegšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Varbūt šī raksta vieta jau dod mums kādu ievirus tajā, kā mēs varētu piepildīt mūsu misijas pavēli. Te Jēzus min divas lietas – apliecināšana un aizliegšana. Kā tad mūsu ikdienā ir ar Kristus apliecināšanu vai aizliegšanu? Darbā, skolā, sarunās ar radiem un draugiem? Vai mēs vienmēr esam stingri un nelokām visos jautājumos, kas skar bauslību vai ticības lietas? Vai esam godīgi gan darbos, gan attiecībās ar citiem? Vai nerunājam tukšas, varbūt pat nepieklājīgas lietas? Vai izrādām kristīgu mīlestību attiecībā pret apkārtējiem? Ir jau visādas situācijas, ir visādi cilvēki. Var gadīties, ka tiekam apsmiet mūsu ticības dēļ, ka tiekam uzskatīti par naiviem pamuļķīšiem. Vai mēs esam gatavi stingri pastāvēt savā ticībā? Tas var izrādīties pat ļoti grūti. Dievs to zina, tāpēc Jēzus saka, kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēvu, patiesības gars, kas iziet no tēvu, tas dos liecību par mani, bet arī jūs dosit liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie manis. Lūk atbildi, mēs dosim liecību. Un aizstāvs patiesības gars, svētais gars, ko kristībā esam saņēmuši, tieši šis gars dara evaņģēliju vēsti dzīvu mūsos. Tas gars apliecina Kristu mūsu sirdīs. Tikai un vienīgi svētais gars dara evaņģēliju vēsti dzīvi. Bet svētā gara ir tā, kā Jēzus atgādina pravieši Jesajas vārdus, kur Dievs viņam teica, ej un saka šai tautai, dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet, redzēt redziet, bet neizprotiet un neapjēdziet. Bet svētā gara mēs varam klausīties un lasīt, bet ticības nebūs. Ticība ir Dieva darbs mūsos caur svēto garu. Bez svētā gara mēs nevaram paši ticēt Kristus nopelnam un nevaram arī citus vest pie ticības. Bez gara un bez ticības mēs paliekam mirstīgi, bet ticībā Kristus uzvar pār grēku un nāvi domāt arī mums. Tikai ticībā mēs esam pie tēva un esam Dieva darba biedri. Savā spēkā mēs nevienu pie ticības vest nevaram, bet apliecināt Kristu gan mēs varam. Kristu ikdienā varam apliecināt ne tikai sludinot evaņģēliju vārdos, bet arī ar savu uzvedību un izturēšanos. Būt vienmēr laipniem, godīgiem, aizstāvēt citus, ja tiem tiek darīt kādu netaisnību. Nedomāt pirmām kārtām par savu labumu, jo par mūsu labumu domā mūsu tēvs, kas ir debesīs. Viņš zina visas mūsu vajadzības. Mums jātiecas pēc Dieva vārda, pēc evaņģēlija, kas tavu svēto garu ir dzīves mūsu sirdīs. Un ar to mums jādzīvo. Kā Jēzus saka, jūs esat pasaules gaišums. Lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Kungi Jēzus Kristu žēlstība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Āmen.